Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. U Švedskoj je uhapšeno sumnjičeni za ratni zločin u Brodu 92. Pred sudom Bosne i Hercegovine počeo glavni pretres za ratni zločin u Foči, Višegradu i Čajniču. Romi iz Beograda traže otkaze za policajce iz racije u Vuka Vrčevića. Senat SAD odobrio pomoć od 95 milijardi dolara za Ukrajinu, Izrael i Tajvan. Rusija raspisala poternicu za premijerkom Estonije Kajom Kalas. U nastavku emisije čućete i šta kažu Romi iz Beograda o policijskoj raciji u njihovim kućama pre tri dana.
Ušli kod mene unutra sa baterije i one maske, ne vidiš ništa. I ja kažem, gospodine, na što ovo liči? Maš pička ti materna, jebim vam majku cigansku.
Kažem, moji čerki leži dole.
Udarili ga sa ono pendla.
Rešenje da dobiju otkaz.
Kako je danas stari dobri radio, čujte na njegov svetski dan, 13. februar.
Ne sjećam se kada smo bili u prilici da možemo financijski da izdržimo produkciju, recimo, večernjih programa.
Ni približno ne koristi one svoje prednosti koje i danas postoje, kad se nešto dešava, da odmah obavesti svoje slušalce.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Glavni pretres na suđenju Feridu Buljubašiću i još 12 optuženih za ratne zločine počinjene 1992. i 93. na civilima srpske nacionalnosti na području Foče, Višegrada i Čajniča počeo je danas u sudu Bosne i Hercegovine. Osim Buljubašića u predmetu su optuženi i Ahmet Sejdić, Rašid Sobo, Ševko Glušac, Zakir Jamak, Bahrudin Muhić, Adem Fehrić, Mustafa Poljo, Enver Kustura, Muhamed Liska, Sakip Čakar, Izet Sejdić i Munir Nalo. Svi su se u novembru prošle godine izjasnili da nisu krivi po optužnici, da su kao komandanti i pripadnici Višegradske brigade armije Republike BiH učestvovali u napadima na srpska sela i ubistva 56 osoba srpske nacionalnosti, pretežno civila, uključujući žene i decu. Prema optužnici, u tim napadima ranjeno je 10 osoba, dok su kuće, imovina, poljoprivredni i pomoćni objekti zapaljeni i uništeni. Najstarija žrtva imala je 88 godina, najmlađe dve. U Švedskoj je 2. januara po Interpolovoj poternici uhapšen Dedo Odobašić, koji se tereti za ratni zločin protiv srpskih civila u Brodu 1992. Kako je prenela agencija Beta, Ministarstvo pravde BiH prosledilo je Švedskoj ekstradicionu molbu sa dokumentacijom u vezi sa Odobašićevim slučajem. Okružno javno tužilaštvo Doboj tereti ga za mučenje srpskih civila u Brodu u martu i junu 1992. U optužnici se navodi da je Odobašić u zgradi Skupštine opštine tadašnjeg Bosanskog Broda zlostavljeno srpskog civila nakon što su ga mučili i pretukli pripadnici Hrvatskog veća obrane. On se tereti i da je u staroj zgradi policije u Brodu mučio i naneo teške povrede Srpkinji koja je bila zatvorena u ćeliji. Pred zgradom Beogradske policije održan je protest zbog policijske racije u ulici Vuka Vrčevića prošle subote. Stanovnici neformalnog naselja koje se nalazi ispod Pančevačkog mosta, većinom Romi, zatražili su kazne za policajce tvrdeći da su ih bez razloga tukli.
Oni su ušli kod mene u 9 sati uveče. Ja sam bila sa malo detetem u 6 godine. Ušli kod mene unutra sa baterije i one maske, ne vidiš ništa. I ja kažem, gospodine, na što ovo liči? Maš pička ti materna, jebim vam majku cigansku. Čuti!
Ciganšturo kao, ciganšturo.
Najgore su žene, a ne muškarci. Žene, kako im nije sramo?
Nasilje nad ženama.
Što oni zamišljaju? Nemaju dušu.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Emina Selimi. Zufa Zorjani dodala je da bez odlaganja zahtevaju odgovornost za policajce iz subotnje racije.
Nazivam je kureštino. Sramota. Ja sam sama hrana majka, živim sa petoro dece.
Ne treba nama policija.
Kažem, moji čerki leži dole. To je sramota.
Udarili ga sa ono pendra. Na šta znači to?
Nama je potrebna policija koja će pazi na nas, a ne da nas
maltretira.
Da nas biju. Rešenje da dobiju otkaz.
A ne da
idu po kontejnerima.
Okupljeni su zatražili od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da utiče da policija prestane sa takvim postupanjem prema Romima.
Mi ništa nismo tražili od njih, da bi oni ušli unutra tukli sve nas, da vidu celo svet ovo, da ima i u Beogradu batina samo Romima. Gde se pojavu Romi, sve su Romi batine tu, da pobiju sve naše dece. To je javno, to je samo sramota.
Rekao je Demuš Zorjani, u čiju kuću je policija upala 10. februara. On je saopštio da su predstavnici Roma 11. februara imali sastanak sa rukovodstvom Beogradske policije i da im je rečeno da se radi na slučaju. Unija Roma Srbije izrazila je zabrinutost i oštro osudila policijsko postupanje u romskom naselju Vuka Vrčevića, koje je ocijenila kao brutalni i ponižavajući napad na civile. Zatražila je hitnu, transparentnu i nepristrasnu istragu ovog slučaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su pripadnici policije u skladu sa zakonom 10. februara na adresama stanovanja u Beogradu tražili lica koja se sumnjiče da su prethodno u bulevaru Despota Stefana uznemiravala više mlađih osoba na autobuskom stajalištu i potom napala i povredila policajca. Jedan od njih ciglom je pogodio policajca u glavu, dok ga je drugi udario zatvorenom šakom, naveo MUP. O upadu policije u kuće Roma MUP nije saopštio ništa. Nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštile su da će tužilaštvo u sektoru unutrašnje kontrole policije i zaštitniku građana podneti prijave povodom navoda o policijskoj brutalnosti nad Romima. Nedelju dana uoči konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda, koja je zakazana za 19. februar, nije poznato da li će biti većine za formiranje gradske vlasti. Prilog Ljudmila Cvetković.
Nova vlast ili novi izbori? I dalje je nejasno čemu su bliži građani Beograda. Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije, koje su do sada činile gradsku vlast, nedostaju dva mandata za većinu. Prva adresa naprednjaka je lista Mi glas iz naroda, koja bi mogla da bude jezičak na vagi. Njeni predstavnici, međutim, poručuju da ostaju pri svom ranijem stavu da neće praviti koalicije ni sa kim.
Nećemo prihvatiti ničiji poziv, sem poziva na nove izbore.
Naveo u pisanoj izjavi za RS Dragan Stanojević, jedan od osnivača ovog pokreta. Stanojević je precizirao da nisu spremni na saradnju ni sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, ni sa bilo kojom drugom političkom strukturom. Ipak je rekao da ne mogu 100% da garantuju za svakog svog odbornika, posebno imajući u vidu, kako je naveo, kontradiktorne i čudne izjave Aleksandra Jerkovića. Jerković, koji je bio nosilac liste Mi glas iz naroda na beogradskim izborima, izjavio je 29. januara za Novu da ne vidi zašto ne bi razgovarali sa bilo kim ko želi da prihvati program ovog pokreta za Beograd i da ga sprovodi. U vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci poručuju da će se ići na nove izbore ako nema većine. To za RS navodi član predsjedništva SNS Vladimir Đukanović. On tvrdi da naprednjaci već sada imaju većinu, ali kaže da je pitanje koliko je to u redu s obzirom da građani na takav način nisu glasali. Naveo je da neki od ljudi iz koalicije Srbija protiv nasilja, kako tvrdi, najviše traže da uđu sa naprednjacima u vlast.
Ako bi bilo sa ovom Nestorovićevom opcijom, po meni dolazi obzir samo ako se potpiše koalicijni sporazum sa tom grupacijom Mi glas naroda, da svi oni uđu i da onda se tako napravi vlast, ako ne idemo na nove izbore i to je to.
Đukanović je dodao da bilo kakvi pojedinačni aranžmani sa ljudima sa liste Mi glas iz naroda ne vode ničemu. Na drugoj strani, Dobrica Veselinović, jedan od nosilaca izborne liste Srbija protiv nasilja na beogradskim izborima, rekao je za RS da vlast u Beogradu ne može da se formira zbog, kako je naveo, izborne krađe.
I da bilo koji rezultat koji se i bilo koja akcija od Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije neće oslikavati volju građana.
Srbija protiv nasilja optužila je vlast da je uticala na izborne rezultate i kroz dovođenje glasača u Beograd sa strane. Srpska napredna stranka i državni vrh su odbacili navode o krađi izbora. Iz desne koalicije NADA, koju čine Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije, je takođe poručeno da neće sa naprednjacima.
Onda imate činjenicu da ove izbore nisu bili regularni, naročito kad je reč o Beogradu.
Rekao je za RS Miloš Jovanović, lider novog DSS-a.
Jedini izlaz iz ovakvih političkih kriza jesu izbori, ali pošteni, fair, gde imate medijski pluralizam, gde na lokalnim izborima glasaju samo građani koji žive u tim lokalnim sredinama.
Dejan Bursać sa Instituta za političke studije Fakulteta političkih nauka ocenio je za RS da je izvesnije formiranje vlasti u Beogradu. On kaže da bi ga novi izbori iznenadili.
To pre svega primarno ipak zavisi od ključnog aktera u našem političkom sistemu, a to je SNS. I taj akter neće sebi dozvoliti da ponovo ide na izbore u Beogradu i da ponovo rizikuje, pošto Beograd jeste politička arena u kojoj, kao što smo videli i prošle i pretprošle godine, SNS može da izgubi.
Bursać ne veruje da izveštaj međunarodnih posmatrača može da rezultira ponavljanjem izbora i smatra da bi opozicija trebalo da se fokusira na izbore koji zaista dolaze, a ne na fiktivne beogradske. Podseća da dolaze izbori u 17 beogradskih opština, navodeći da u nekima od njih opozicija ima priliku za pobedu. U međuvremenu je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda. Prethodno je međunarodna posmatračka misija konstatovala da su izbore obeležile ozbiljne neregularnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori traju javne optužbe između ministra pravde Andreja Milovića i šefa specijalnog policijskog odeljenja Predraga Šukovića o navodnoj povezanosti pojedinaca iz sektora bezbednosti sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa, tajnom praćenju i korupciji u oblasti davanja azila stranim državljanima. Srđan Janković o tome je razgovarao sa stručnjakom za bezbednost Ivanom Pekićem.
Ono što smo mogli vidjeti prije samo par dana na Odboru za bezbjednost i odbranu jeste žargonski rečeno jedna komična situacija, da imate ljude koji se nalaze na najznačajnijim pozicijama u državi, od ministra pravde, od šefa specijalnog policijskog odeljenja i mnogih drugih, koji su ključna karika u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, da jedni u drugi upiru prstom i zaista neke teške optužbe jedni drugima upućuju. Mislim da će ovdje gospodin Vladimir Novović kao glavni specijalni tužilac imati pune ruke posla, da utvrdi činjenice i stvarne fakte koje mu budu sa ove sjednice date, jer bit će sigurno formirani kao određeni krivičnih postupaka povodom ovako vrlo ozbiljnih optužbi, jer na način kada imate da sa adrese ministra pravde dolaze optužbe za prvog saradnika glavnog specijalnog tužioca, da je povezan sa nekoliko kriminalnih grupa, da je neku imovinu stekao na sumnjivi način, to su vrlo ozbiljne optužbe koje onaj koji sarađuje sa njima, to je gospodin Novović, morat će da utvrdi, jer i sjetite se da je njegova izjava vezana za podršku sada već bila značajno manja, a to je da je kazao da za sada gospodin Šuković ima njegovu punu podršku.
Da li vidite uplitanje političkih interesa u sukobu bezbjednosnom sektoru ili je sukob u odnosu na profesionalne kriterijume?
Naravno da je ono što je vrlo važno u Crnoj Gori, ova 44. vlada bi trebala da krene putem depolitizacije sistema bezbjednosti, međutim očito je da je politika i u ovoj vladi stavila šapu nad sistemom bezbjednosti. Sjetimo se da je samo prije par mjeseci u javnosti izašla podjela između Pokreta Evrope sad samih demokrata, ko će na kojoj poziciji upravi policije, agencije za nacionalnu bezbjednost dobiti svoja mjesta. Sada je već zapelo, sjetimo se da je gospodin Brđanin dobio dva negativna izvještaja i ocjenjen je sa negativnim izvještajem oba puta od strane Odbora za bezbjednost i odbranu. Ministar Šaranović je također pokrenuo proceduru njegove smjene. Sada imamo zatišje i podršku od strane premijera Milojka Špajića da gospodin Brđanin i dalje ostaje aktualni direktor uprave policije. Tu je već zapelo. Apsolutno se vidi da je došlo do kočnice u podjeli ovog sektora, jer to je jedan od najvažnijih sektora, jer sjetimo se i prethodne vlade i u prethodnom režimu da je apsolutno borba za sektor bezbjednosti i ko će se naći na tim ključnim pozicijama. Su političari faktički kao marionetama upravljali tada sa tim ljudima koji su se nalazili na tim pozicijama.
Kakva je budućnost bezbjednosnog sektora ukoliko se iznesene optužbe ne procesuiraju i ne dođe do konačne istine šta je tačno, a šta je podmetanje?
Bez uvođenja vetinga, čiji sam zagovornik već duži niz godina, i stvaranje tajnih dosija i čišćenja službi ne samo bezbjednosti već i tužilaštva i sudstva, ne možemo ispuniti ona očekivanja koja od nas očekuje Europa. To je otvaranje poglavlja 23 i 24. Očito je i kroz lišavanje slobode visokih funkcionera prethodne, a i aktualne vlasti, nam je jasno da je konekcija sa organizovanim kriminalnim grupama u vrlo veoma maloj Crnoj Gori itekako velika. Ono što je veoma važno, bez uvođenja vetinga, lustracije i otvaranja tajnih dosija ne možemo ni počistiti službe bezbjednosti, posebno tužilaštva i sudstva, jer samo na taj način odstranjivanjem onih ljudi koji imaju konekcije, određene konekcije sa organizovanim kriminalnim grupama ili su povezani sa funkcionerima koji su korumpirani, pa koji su zarad njihovog imena kršili ljudska prava i određene druge stvari, ne možemo doći do efikasne borbe protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije koji nas itekako opterećuju kao crnogorsko društvo.
Čuli ste Ivana Pekića u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mostar je danas, posle 18 godina od prvobitne odluke gradskog veća, dobio jedinstveno komunalno preduzeće za prikupljanje i odvoz otpada sa gradskih ulica na području grada. Kako podsjeća Mirsad Behram, Mostar je do sada imao 5 firmi za komunalne poslove.
Zvanično je danas potpisan ugovor o pripajanju komunalnih preduzeća iz dva dijela Mostara, čime se konačno provodi odluka gradskog vijeća iz 2006. godine o ujedinjavanju komunale u tom gradu. Tim ugovorom preduzeće Parkovi, koje je prikupljalo i odvozilo smeće u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, i komunalno, u koje se ranije tako reći utopilo preduzeće Komos iz istočnog većinski bošnjačkog dijela grada, postali su jedna javna firma nadležna za cijeli grad. Direktor novog jedinstvenog preduzeća Komunalno, Đani Rahimić, kazao je da komplicirane procedure još nisu gotove.
Treba će još nekoliko dana dok se u sudu sve procedure ne završe, tako da će građani najkasnije za neki desetak dana da vide zaista na terenu to ujedinjenje. Ono će još ovaj mjesec možda da poslujemo odvojeno, da završimo taj proces, jer ne možemo bez sudske registracije.
Čelnici grada i komunalnog preduzeća najavili su danas da će sada jedinstveno preduzeće racionalnije koristiti gradske resurse i integriranim zamijeniti dosadašnji nekoordinirani rad. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić je uz ostalo rekao da nakon prošlogodišnjeg ujedinjenja vodovoda, integracija komunale također šalje simboličnu poruku iz Mostara.
Nije tajna neka velika da se do sad grad čistio po nekom režimu s jedne strane, po nekom drugom režimu s druge strane. Nisu se koristila oprema s jedne strane adekvatno i na drugoj, i tako imali smo tu neku, pa evo sudit ću reći, malo i šizofrenu situaciju.
Izvršna direktorica Komunalog i dojučerašnja direktorica Parkova Jadranka Senkić je o prioritetima jedinstvenog komunalnog preduzeća u ovoj godini uz ostalo kazala.
Ove godine fokus ćemo malo više prebaciti na odvoz, na službu za odvoz, upravljanje otpadom, službu za održavanje prometnica, rasvjete.
Podsjetimo, nakon rata podjele u Mostaru su zahvatile i komunalnu oblast. Grad je godinama imao čak 5 komunalnih firmi. Po jednu za prikupljanje smeća u oba dijela grada, Parkovi i Komos. Dvije firme nadležne za staru i novu deponiju, čije sada zatvaranje traže mještani naselja sjever od Mostara. Tu je i novo jedinstveno komunalno preduzeće, koje je formirano još 2006. godine, ali zbog nepostojanja gradskog vijeća te problema sa stečajima i Parkova i Komosa, odluka o tome sve do danas nije bila provedena. Direktor jedinstvenog javnog preduzeća Komunalno, Đani Rahimić, je također, govoreći o prioritetima, dodao.
Odvajanje otpada je jedna od stvari koju ćemo sigurno ove godine da uvedemo, gdje mi kao komunalno preduzeće koje prikupljamo otpad moramo učiniti prvi korak na rasterećenju deponije, dakle da omogućimo što veći procenat recikliranja otpada kako bi u konačnici se što manje otpada deponiralo na deponiju.
Rahimić apelirao i na građane da pomognu radnicima u komunali, navodeći primjer da je u ovom trenutku svega 60% procenat naplate komunalnih usluga u Mostaru, uprkos tome što je cijena te usluge svega 2,5 marke mjesečno po osobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Aleksander Stubb, bivši konzervativni premijer Finske, odneo je pobjedu na predsjedničkim izborima održanim u nedjelju 11. februara, na kojima je glasalo oko 4,3 miliona birača u zemlji sa ukupno 5,6 miliona stanovnika. Ovo su prvi izbori u Finskoj od kada je postala 31. članica NATO-a. Geopolitičke promjene u Europi bit će glavni izazov za novog predsjednika Finske i bivšeg konzervativnog premijera, pišu svjetski mediji. Rezultati finskih predsjedničkih izbora pomno su praćeni u Europi i preko Atlantika, a pre svega zbog strateški važnog položaja Finske duž granice sa Rusijom, koja postaje sve agresivnija, napisao je Politico. Odnosi između Moskve i Helsinkija su se pogoršali od kad je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. što je bio razlog da Finska odustane od višedecenijske neutralnosti i pridruži se NATO-u u aprilu 2023. Rusija, sa kojom Finska deli 1340 km dugu granicu, brzo je reagovala na ulazak svog suseda u NATO i upozorila na kontramere, prenosi France 24. Finski novoizabrani predsjednik je rekao u ponedjeljak 12. februara da njegova zemlja treba da ostane mirna i fokusirana na svoje NATO članstvo, uprkos izjavama bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je kritikovao alijansu, prenosi agencija Reuters. Stub je pre izbora rekao da ga je invazija Rusije na Ukrajinu 2022. ubedila da se vrati u finsku politiku i doprinese naporima Evrope u suprotstavljanju Kremlju, ali nakon objavljivanja izbornih rezultata ublažio je ton za razliku od kampanje u kojoj je govorio o ratu, odbrani u NATO-u, te rekao kako je on slao poruku mira. Stub je inače član partije desnog centra nacionalne koalicije, dok je njegov protivkandidat bio Pekka Haavisto iz zelene partije levog centra. U procentima pobedu je odneo Stub sa 51,6%, dok je Haavisto dobio 48,4% glasova. Stub će 1. marta preuzeti dužnost od predsjednika Saulija Ninistoa, koji je tu ulogu obavljao posljednjih 12 godina i osvojio pohvale za način na koji je Finsku uveo u NATO u rekordnom roku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Vlasti Rusije raspisale su poternicu za premijerkom Estonije Kajom Kalas. Kako je bez daljih objašnjenja saopštilo Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova, ona se u Rusiji tereti u krivičnom predmetu. Ruska poternica raspisana je za estonskim državnim sekretarom Taimerom Peterkopom i ministrom kulture Litvanije Simonasom Kairisom. Američki senat odobrio je paket pomoći od 95,3 milijardi dolara za Ukrajinu, Izrael i Tajvan. Nakon višenedeljnih pregovora usvojen je sa 70 za i 29 protiv, ali je dalja sudbina tog zakona u predstavničkom domu koji kontrolišu republikanci daleko od izvesne, jer je bivši predsjednik Donald Trump pozvao republikance da ga ne usvoje. Kina je pozvala Izrael da zaustavi vojnu operaciju u Rafi na jugu pojasa Gaze, što je pre moguće, kako bi se navodi Peking, sprečila još ozbiljnija humanitarna katastrofa. Kina se protivi akcijama koje nanose štetu civilima i krše međunarodno pravo, saopštio Peking.
Vojska Izraela objavila je da je oslobodila dvojicu talaca tokom racije koje su njene specijalne jedinice izvele u Rafi na jugu pojasa Gaze u blizini egipatske granice. Palestinska strana saopštila je da je 164 Palestinaca ubijeno i 200 ranjeno u posljednjem napadu Izraela na Gazu, dok se ne navodi broj stradalih u akciji oslobađanja talaca. Izrael je naveo da su taoci oslobođeni upadom pod jakom paljbom na drugi sprat zgrade u stambenom bloku u kom su bili zatvoreni. Prevezeni su u bolnicu Šiba u centralnom Izraelu, gde je medicinskim pregledima ustanovljeno da su u dobrom zdravstvenom stanju. Izrael je saopštio da su spaseni 60-godišnji Fernando Simon Marman i 70-godišnji Luis Hare, koje je iz kibuca Nirica koteo palestinski Hamas, organizacija koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da će samo kontinuirani vojni pritisak do potpune pobede nad palestinskim Hamasom dovesti do oslobađanja svih talaca i najavio nastavak napada Izraela na Gazu. Prethodno je međunarodna zajednica od Izraela zatražila da ne proširuje ofanzivu na Rafu, gde je 1,5 milion Palestinaca pobeglo od borbi. Tu je većina palestinskih izbjeglica koje su ostali bez domova nakon izraelskog bombardovanja severnog dela pojasa Gaze. Protiv ofanzive na Rafu su i Sjedinjene Američke Države. Svetski mediji pišu iz neimenovanih izvora da se očekuje da direktor Američke centralne obaveštajne agencije CIA William Burns 13. februara bude u Kairu na novoj rundi pregovora o mirovnom sporazumu uz posredovanje Katara. Prednosti pauze i dogovora za oslobađanje talaca su ogromne, pa i za mogućnost da počnemo da radimo na trajnom rešenju ovoga sukoba, rekao je portparol State Departmenta Matthew Miller. Prema predlogu iz Pariza, za početak bi privremeno trebalo da budu zaustavljene borbe u zamenu da Hamas oslobodi taoce. Sjedinjene Američke Države ponovile su upozorenje Izraelu da ne pokreće ofanzivu u Rafi bez plana za bezbednost civila.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Danas se obeležava Svetski dan radija, povodom 13. februara 1946. kada je osnovan Radio Ujedinjenih nacija. Nedavno je obeleženo i 30 godina Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima, kada je Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa urednikom spoljno-političke redakcije Radija Slobodna Evropa Draganom Štavljaninom.
Oko radija, koji je i dalje u našem naslovu, dakle radio kao medij, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu kroz podcaste. Admiral Bauer, šef vojno-političkog komiteta NATO-a, pre neki dan je govoreći u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Evropu, rekao je da svi ljudi treba da razmisle o tri stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode za prvi 36 sati, da imaju svetiljku na baterije i da imaju radio na baterije, odnosno tranzistor.
Bio to urednik spoljne politike Radija Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin. Priču o radiju u Srbiji danas donosi Branko Vučković.
Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da razloge pada slušanosti radija i naglog smanjivanja radijske ponude na medijskom tržištu treba tražiti u racionalizaciji troškova i redukciji programskih sadržaja.
To je jedna drastična programska redukcija, redukcija sadržaja, da je program radija, sem dva radija javnih servisa, Radio Beograda i Radio Novog Sada, da su programi svedeni uglavnom na muziku, po neku kratku vest i reklame. To je, kako da kažem, loše za razvoj radija, jer su naše radio stanice onda kada ih je bilo znatno manje imale mnogo, mnogo bolju, mnogo složeniju programsku ponudu nego što imaju sada.
Racionalizacija troškova u radio stanicama, kako kaže Veljanovski, dovela je do toga da mnogi radijski programi u Srbiji praktično ostanu bez novinara, što je radiju oduzelo jednu od ključnih prednosti u odnosu na ostale medije.
On ni približno ne koristi one svoje prednosti koje i danas postoje, a to je da je radio sposoban da obezbedi istovremenost događaja i informacije, dakle da u momentu kad se nešto dešava da odmah obavesti svoje slušalce, taj primat je sada preuzela televizija.
Privatizacija medija i racionalizacija poslovanja medijskih kuća u 7 opština Pčinjskog okruga na krajnjem jugu Srbije izazvale su po navodima novinara Radomana Irića iz Vranja pravu katastrofu, jer je broj radio stanica danas 3 puta manji nego krajem prošlog veka.
U Vranju su ostale 3 radiostanice, u Bujanovcu također 3, a po jednu imaju Bosilegrad, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište. Ako govorimo o slušanosti, da kažem da je ovdje najslušaniji OK radio, a da ga, rekao bih, daleko, daleko iza prati lokalni radio Vranje, koga mnogi ovdje nazivaju nekakvim lokalnim javnim servisom.
U Pčinjskom okrugu nekada je program emitovalo više od 30 radio stanica. Slična situacija je i u Braničevskom okrugu, u kome je u protekle 2 decenije prepolovljen broj radio emitera. Miša Tadić, direktor i glavni i odgovorni urednik radio Boom 93 iz Požarevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poslovni ambijent za održivi rad radio stanica u Srbiji vrlo nepovoljan, a kao glavne faktore takvog stanja navodi.
Tržište je dalje haotično i pod kontrolom verovatno najvećih marketinških agencija, također prisutno državno oglašavanje koje nije u dovoljnoj meri transparentno. Također dodatne probleme pravi projektno sufinansiranje koje se ne sprovodi prema pravilima. Također dodatnu stvar komplikuje i rad REM-a koji praktično one svoje osnovne funkcije ne sprovodi. Dodatni problemi su i ti da još uvijek postoje javne nabavke koje dodatno pumpavaju novac pojedinim medijima, pa tako i radio stanicama, i to je ono što danas muči 330 radio stanica koliko ih je navodno registrovano.
U takvim uslovima opstanak je bio nemogući za mnoge radio stanice u Moravičkom okrugu, a radio Ozon iz Čačka je jedan od retkih radio programa koji je preživeo. Stojan Marković, direktor i glavni i odgovorni urednik Ozona, za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako i na koji način.
Mi preživljamo zbog toga što smo mi redakcija koja ima 3 platforme na kojima radi, dakle imamo novine lokalne koje izdajemo, imamo radiostanicu i portal. Tako da prihodi od najviše od portala pa donekli od novina nadomešćuju troškove radija. Ja ne znam ili se ne sjećam gotovo kada me je posljednji put neki oglašivač pozvao i naručio emitovanje nekog svog radio spota za neku reklamnu kampanju, a također ne sjećam se kada smo uopšte bili u prilici da možemo financijski da izdržimo produkciju recimo večernjeg programa, kao da je televizija potpuno preotela taj primat.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.